Россия граждандарына патриотик тәрбие бирү федераль проекты кысаларында Россиянең барлык мәктәпләрен дәүләт флаглары, гербылар һәм башка символика белән тәэмин итәчәкләр. Россия премьер-министры Михаил Мишустин шу хактагы карарны имзалады. Әлеге документ нигезендә Россия Федерациясының мәгарифне үстерү дәүләт программасына үзгәрешләр кертү күздә тотыла. 2020 елның гыйнварында Россия президенты Владимир Путин гражданнарга патриотик тәрбия бирү буенча проект әзерләргә кушты. Ул Дәүләт Думасына Россия Федерациясендә белем бирү хакындагы законга мәгариф системасында тәрбия мәсьәләсен ныгыту турында төзәтмәләр тапшырды. Бүген Татарстан президенты террорчылыкка каршы комиссия рәисе Рустам Миннеханов Татарстан Республикасында террорчылыкка каршы комиссиянең чираттагы киңәйтелгән утырышын уздырды. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Утырыш белем бирү мәхәтендә психологик куркынычсызлык мәсьәләләренә багышланган иде. Рустам Миннеханов сүзләренчә, соңгы 3 елда республикада укучылар һәм студентлар катнашында резонанслы вакыйгалар булган. Булар барысы да яшьләр арасында психологик дәрәҗәдә яш үсмерләргә тискәре йогынты ясаучы деструктив виртуаль берләшмәләрдән чыккан тискәре процесслар турында сөйли. Яшьләр һәм мәгариф даирәсендә киренкелекне киметү өчен фәнни потенциал җәлеп ителгән инновация проектларында кертеп, төрле проектларга әмәлгә ашырыла. Федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә уртак көч белән бу феноменнарны өйрәнеп, профилактик эшнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм киләчәктә куркынычларны киметү өчен механизмнар эшләнә. Бүген Казанның IT-паркында Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулуа каләтле вәкиле каршындагы мәгълүматны саклау буенча координация советы утырышы булды. Утырышта катнашучыларны Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Утырыш башланыр алдыннан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулуа каләтле вәкиле урынбасары координация советы рәисе Игорь Паншин, Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, координация советы агъзалары, мәгълүматны саклау технологияләрен үстерүгә багышланган республика ишмалары һәм предприятие стендларын карады. Координация советы утырышын ачып, Игорь Паншин дәүләт органнарын, ишмаларын һәм предприятиеләрне тышкы куркынычлардан саклау максаты белән цифрлаштыруны үстерү һәм мәгълүмат технологияләрен кертү буенча безнең республиканың уңышлы эшен югары бәяләде. Мәгълүматны яклауны оештыру эшендә республикадан өйрәнерлек нәрсәләр бар. Соңгы айда дөньяныык үзгәрде һәм куркынычсызлык мәсьәләләре беренче планга чыга. Хакимият органнарын һәм инфраструктураның мөһим объектларын ышанычлы яклауны тәэмин итергә кирәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, хәзерге вакытта IT-технологияләр һәм цифрлаштыру тармагы өчен квалификацияле кадрлар әзерләү мәсьәләсе аеруча актуальләшә бара. Бүген инде конкурентлыкка сәләтле продукция җитештерә торган һәр предприятие мәгълүматны саклау системасына ия булырга, коммерцияле конфиденциаль мәгълүматның юкка чыгуын булдырмаска тиеш, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган түләләрне күчерә. 10 000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү апрельдән башлап пенсия һәм социаль түләүләр белән бергә күчерелә. Аны 1941-1945 еллар вакыйгаларында катнашкан Бөек Ватан сугышы инвалидлары һәм катнашучылары ала. Татарстан Республикасында җиңү көненә багышланган ел саен бирелә торган түләү 438 ветеран алачак. Иртәгә 15 апрель көнне Габдулла Тукай әдәби музеенда татар шагыйри истәлегенә багышланган программа узачак. Барлык теләүчеләр өчен әдәби музыкаль кичә, экскурсия, китап презентациясенә керү бушлай. Хәтер көне программасы иртәнге сәгат 10-да Яңа татар бистәсе зиратында Габдулла Тукай каберенә чәчәкләр салудан башлана. Шуннан соң тантанада катнашучылар һәм барлык теләүчеләр музейга чакырыла. Анда сәгат 11-дә әдәби музыкаль кичә узачак. Шагыйрьнең шигырьләре һәм Тукай әсәрләренә язылган җырлар яңгыраячак. Көндезге сәгат 12-дә кунакларны Яткәрләрдә Тукай рухы исемле экскурсия көтә. Анда шагыйрьнең мемориаль предметлары, басмалары һәм фоторәсемнәре, Габдулла Тукай хезмәттәшлек иткән газеталар һәм журналлар, шулай ук Тукай даирәсендәге кешеләрнең шәхси әйберләре һәм документлары турында сөйләячәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 15 апрель җомга көнне болытлы һава, яңгыр аерым районнарда җепше кар явуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан толгын тизлеге секундына 15 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 2-7, көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы.